noan niya ti isuro ti biyag kadatayo. Dumakkel, aggaraw, ken umadu dagiti sibibiyag abanag iti aglawlaw tayo. Pagbalbalinen dagita ang nakapimpintas ti planeta tayo. Adadu itan ti ammo dagiti tattao may papan kadagiti sibibiyag abanag. Anya ti isuro kadatayo ti biyag may papan itinang rugyan na. Panunutin tayo dagitoy. Ipakita ti kinakomplikado dagiti sibibiyag abanag ana disenyo dagita. Ti amin a sibibiyag abanag ket buklen dagiti babasit a paset a maawagan iti selula. Kasla babasit a paktorya dagita. Nakaadado ken nakakomplikado dagiti ar-aramiden da tapno agtultuloy nga agbiag ken makapagpaado dagiti sibibiyag abanag. Agpaiso dayta uray kadagiti kasisimplian wenno kababasitan a sibibiyag abanag. Kas pagarigan, kitaen tayo ti nakabasbasit a selula ti yeast a maususar iti panagaramid iti tinapay. No ikumpara iti selula ti tao, kasla nakasimsimple laeng ti selula ti yeast. Ngem ti agpaiso, nakakomplikado dayta. Ti nucleus iti tenga ti tunggal selula ket addaan iti DNA wenno code, amang idiktar iti aramiden ti selula. Kayamet ti tunggal selula ti yeast nga iproseso ti dadduma a substansya nga agbalin a taraon na tapno agtultuloy nga agbiag. No maibusan iti makan ti selula ti yeast, bumuntog ken saan ngagtrabaho akas manla maturog. Gapo iti dayta, mabalin a maidulin paylaeng. Ngem kasla mariing dayta, wenno agbalin manen nga aktibo, inton mausaren a pagaramid iti tinapay. Adun atawen nga adadalen dagiti siyentista ti selula ti yeast tapno mas maawatan da ti selula ti tao. Ngem adulatta ti saan dapay a maawatan. Saan nga umanay ti bilang dagiti biologist a mga ramid iti amin nga eksperimento a kasapulan tapno maawatan tayo uray ti kasisimplian a kita ti biag akas iti yeast. Inamin ni Ross King a maysa a professor iti Chalmers University of Technology, ijay Sweden. Anya ti makunam? Ti kadi makakulkol iti utek a kinakomplikado ti nagbasit a selula ti yeast, ket ebidensya nga adan ng disenyo iti dayta. Basta latta kadin nagadda dayta, nga awan ti ng disenyo. Tibiyag ket saan a mabalin nga agapo, iti awan biyag na abanag. Ti DNA ket buklen dagiti molecule a maawagan nucleotide. Tunggal selula ti tao ket addaan iti 3.2 abilyon a nucleotide. Nayurnos dagitoy iti eksakto a pattern tapno makaaramid ti selula kadagiti enzyme ken protein. Ti posibilidad a basta nagurnos lattan iti eksakto a pattern uray ti kasisimplian a strand ti nucleotide ket maysa iti 10 raised to 150. Wenno maysa asarunwen ti 150 a 0. Talaga nga imposible a basta mapasamak lattan data. Saan pa'y anapanaknakan dagiti siyentista kadagiti eksperimentuda a posible nga agtaod ti biyag iti awan biyag na abanag. Naidumduma ti biyag ti tao. Saan akas iti daduma a parswa, addaan tayo at tattao kadagiti abilidad a makatulong kadatayo tapno ma-enjoy tayo ti biyag. Datayo laeng ti adda abilidad na nga agaramid iti art, makikomunikar, ken addaan iti emosyon. Maragragsakan tayo iti agduduma araman, angot, uni, kolor ken buya. Agplamplano tayo met para iti masakbayan tayo ken kayat tayo amaamuan ti kay papanan ti biag. Anya ti makunam. Basta latta kadin nagadda dagita nga abilidad kada tayo, takasapulan tayo dagita tapno agbiag ken makapagpaadu tayo. Wenno ipakita dagita at ti biag ket regalo tinaayat a namarswa. Ni Adam. Robot a nadisenyo a mangadal iti selula ti yeast. Ni Adam ket kas kadakkel ti maysa a basit a van. Addaan dayta iti freezer, ima, kamera, sensor, ken upat a computer. Nadisenyo daytoy a robot a mga ramid kadagiti komplikado nga eksperimento iti selula ti yeast, uray awan ti tao amang kontrol iti dayta. No ibagada a basta nagaddalattan ni Adam nga awan ti nang disenyo wenno nga ramid, mamati ka kadi? Posible asaan? Ngem uray ti kasisimplian a selula ti sibibiyag abanag ket adayo a nakumkomplikado ngem iti maysa a robot. Iso ano adda ng disenyo iti maysa a robot? Saan nga ta nga addamet ng disenyo kadagiti selula? Nakakomplikado ti selula ti yeast. Ti nucleus iti tenga ti tunggal selula ket addaan iti DNA wenno code amang idiktar iti aramiden ti selula. Kayamet ti tunggal selula ti yeast nga iproseso ti dadduma a substansya nga agbalin a taraon na tapno agtultuloy nga agbiag. Diskubriyem dagiti makapabilib a disenyo a makitam iti aglawlaw. Birukam dagiti artikulo ken video, ana disenyo kadi? iti jw.org. Adadupay iti jw.org. Ngudo ti artikulo.